Mendizolan kulturguneara hurbildu gara gaur, bertan aurkitzen baitugu konpainia berri bat, inondik inora izeneko antzerki obra, aurkeztu behar du publikoaren aintzinean eta zubi dispositiboari esker, hemen dira sorkuntza egonaldian, beraien lana bururatzen azken ikutuak ematen.
Inondik inora ere ez, kasu guzti horietarako badaukagu postarion kodeko 22/5.
Elbiderik gabeko edo elbide okerreko edo osaturik gabeko elbide dun pakete gutun eta postalak gera joango dira eta bertan geratuko dira euren igorle legitimoak erreklamatzen dituen arte.
Gera!
Patricia Urrutia dugu konpainia berri unen zuzendari eta aktore lanetan ere zabiltza, Patricia. Konpaini berri-berria, nolabait proiektu hause, antzerki obra hau aurrera eramateko sortua izan dena?
Bai, hori da, momentu baten proiektu hau buruan eta metxean eta bihotzean neukala, sortu zen aukera zubi deialdira aurkezteko, eta hala egin genuen, bueno, laguntzarekin ni nagonen buruan edo zuzendaritzan, baina gehiago gaudatzean, ezta? Eta hala izan zen, aspaldi neukan gogoan orain dela urte asko ezagutu nuen Shel Silversteinen lana, poeta iparamerrikar bat niri asko gustatzen zaidan, umeentzako poesia idazten dagoan eta marrazkiak egiten ditu eta bere mundu hori umoretsua eta nolabait bebai oso kritikoa eta manik horrekin asko identifikatzen nintzen eta asko divertitzen nau. Eta horrekin zeo zer egiteko gogoan neukan aspaldi, ezta? Eta bueno, manik antzerki egiten dudanez. momentu baten buruan jarri nintzen lanean eta hau eta bestea eta poema batekin eta bestearekin eta unibertso horrekin nolabait ametxetan, ezta? Eta zubi deialdia gertu zenean, zergatik esango diogu itxura oneri eta proiektua osatu eta beste lankide batzuekin elkartu nintzen, gonbidatu nituen proiektua nirekin parte hartzera eta proiektuaren parte izatera eta aurkeztu genuen proiektu oso polit bate zer esango dut nik deialdira eta bueno, ondo hartu zuten, gustatu zitzaien eta horren horrek emandozku bebai hori esaten zenuen konpainia berria danak daramatzagu urte pilo bat profesioan bakoitza bere arloan lanean baina danak elkarrekin honetan eta talde bezala edo konpainia bezala lehengo biderra da eta zubike horren aukera eman digu, ezta? Proiektu hau baldintza profesionaletan aurrera ateratzeko eta martxan jartzeko aukera. Eta,
ni prest nago, postari laguntzaile izateko prest. Beti erde, beti prest.
Taztuko dugu zubi proiektuak Euskal Antzerkiaren sortzaile berriak laguntzen dituela hegoalde zein iparraldeko programatzaileek osatzen dute taldea zubi dispositibo hau plantain jartzeko sorkuntza egonalditan laguntza dute baina gero ere lanak programatzen dituzte beraien aretoetan edo diot edapenean ere laguntza eskaintzen dute, ezta?
Bai, maila askotan ematen dute laguntza, ezta? Eta bai logistikoa, bai artistikoa eta bai humanoa. Eta nola baite ematen dizute ez bakarrik ekonomikoa, bai hori ematen baizik eta sortzen dena da, ez dakit, talde bat moduan laguntzen dotzuena eta hor daudenak proiektua aurrera ateratzen laguntzeko. Behar duzuna momentu horretan eskaintzen saiatzeko, ezta? Eta hori aukera, niretzako aukera paregabea da. Bai, sareak sortzeko, edo zubiak sortzeko nola baita, ez da? Bai iparraldean, bai hegoaldean, teatro ezberdinak dagoz implikatuta, eta teatro horietan dagozen programadoreak edo arduradunak implikatu egin dira proiektuarekin, erabat, eta nola baita eurak bai sentitzen dituzu proiektua eta taldearen barne, bai esaten nizun bezala bai gauza praktikoetan leku bat behar duzu eta hor zauden lanean zauden bitartean behar duzu leku bat lo egiteko edo edapenerako edo emanaldi gehiago lortzerako momentuan honek zalantzabarik ikusgarritasun bat ematen dizu eta horrek egiten du bebai posible makinaria aurrera egitea, ez da? Baina bebai alde humanoa niretzat hori oso garrantzitsua da, baina alde humanoa eskertzen dut hori bezain beste, ez da? Horregotea eta konfiantza hori sentitzea zure proiektuarengan, ezta? Eta apur bat eurena ere egiten dutela, ezta? Eta hor dago zala eta zerbait behar duzu eta nola doa hau, eta hurbilduko gara ensaio bat ikusten edo ikusi ditugu argazkiak politak, niretzako konfiantza hori sentitzea bultzada handia da. Bestea bebai, bestela da, bueno, ba oso gatza izango litzateke ba lan baldintza batzuk bermatzea. Baina gero hori, ba, alderdi humanoan ikasko eskertzen dut.
Oso ondo, ongi etorria gure artera. Beti erne, beti prest.
Ai.
Oso garrantzitsua da postari batentzat beti erne mantentzea, beti sasoian egotea. Ez da lan makala postariok egin behar duguna. Etxerik etxe, kalerik kale, mendirik...
Zuen obran, zentratuko gara orain, inondik inora deitzen da, errandi guzu, ba, umorea, poesia... Musika ere, panpinak ere tarteko ba, ikusgarri bat montatu duzuela, hiru aktore holtza gainean, zer kontatzen duzu?
Ba begira, horrela ikusten dena da postabulego bat. Eta postabulego horretan, dago postabulegoaren bi arduradunak, zuzendaria eta bere, eta beste arduraduna, eta biak daukaten mundu bat oso ondo antolatuta, arauak jarraitzen dituzte, oso garrantzitsua da, zurentzat, bat dana bere lekua izatea, gutunak, paketeak eta postalak hartzailearen gana helarazteko, ez da? Oso tak, 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 tak. Eta momentu baten buruan agertzen da, postari laguntzaile berria. Eta berriaren sarrerarekin, ba, mundu ordenatu hori, arauen mundu hori, hasten da apur bat kilikolo jartzen, pertsonai berri horrekin agertzen da laugarren pertsonai bat, eta horrek ja jartzen dudan hankaz gora. Eta nolabait horrek eragiten duena bebai, ez da? Bi mundu horiek topo egiten dutenean, zer sortzen da, zein den oreka berria. Bai, nolabait iraultza bat gertatzen da bi pertsonai berri hauek sartzen direnean mundu ordenatu horretan. Eta hori nola nola eraldatzen duen mundua, ezta? Hori kontatzen dugu eta bebai ba hori arauen araira, ba beintzat planteatzea, ezta? Ze garrantzitsua da guretzako, ba bueno, ez dakit, ez? Ba aurrak ezitzerakoan, edo, ez, orain, ba, saldu behar diezu, eta erakutzi behar diezu gizartean bizitzen, eta arauak betetzen, eta, baina momentu baten buruan, ba, denok dakigu arauak muturrera eramaten direnean, zer gertatzen dan, ez da, eta zer gertatzen dan gure herrialden arteko mugetan, eta zer gertatzen dan gure munduan gaur egun, ez da, eta zerbait arrotza heltzen denean gure ordena astintzera zer egin, ez da? Zer egin arago hoiekin desobeditu? Eta horre, sorkuntza prozesuan interesgarria izan dabe bai irtetzen zitzaizkigun aukera ezberdinak momentu hori kudeatzeko, ez da? Bueno, aurkituko dugu arauaren zirrikitua, ez baina ez da hori zen nahi duguna, edo ez ba, araua etxartu badago, salto egingo dugu arauaren gainetik, eta bai, baina zek egite, oza, horre, ba, egon da hausnarketa bat, eta nik uste dut aurkitu dugun erantzunarekin osoki identifikatzen naizela, eta espero dut bebai ba, ikustera datozenak horreke oihartzunen bat egitea euren barruan.
Beti, zehatz eta zorrotz. Argi dago?
Bai.
Nondik bidaltzen zaituzte?
Postarien eskola nagusitik.
Hizkuntzarik?
Bai, euskera eta gaztelera. Alemana, frantsesa, italiera.
Gaztetxonei begira jarri zarete, baina helduoi ere unkitzen zaigun, ez? Gaia bada.
Bai, nik uste dut, baietz, nolabait bebai lehen aipatu dizut Shel Silversteinen lana, baina beste ardatz bat da, nik nire semearekin daukadan ardatza, ez da? Eta taldean beste batzuk edo ere euren semealabekin edo lobekin edo daukagun harreman hori, ez da? Guretzako nolabait azkeneko 10 urteko urtetako harreman bat dela, ez da? Adinengatik eta ardatz horretan bi gaude. Umeak eta helduak. Eta zentzu horretan ba harreman horretan ere ba murgiltzen gara eta nolabait bai ba umentzako zuzenduta dago baina helduentzako be bai ezta eta guztia umoretik eta begian txinparta batekin ezta bai eta musikarekin eta pintzoragarri horrekin eta gure arima eta bihotz guztiarekin.
Egi, mila esker Patrizia.
Mila esker zuri, eskerrik asko.
Gure lana ezinbestekoa da mundua konektatuta mantentzeko. Pertsona konektatuta mantentzeko, redios, albisteak, asmoak, ametsak garraiatzen ditugu, kagoen riau. Askok esango dute eta internet?
Internet.
Internet! Internet! Internet!